Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam al-Khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudi Bandung muslim dan muslimat, setelah dua pekan kita skip dari kajian inspirasi Nabi ini, sekarang di sesi 18 kita lanjut lagi di satu poin penting, bahkan yang paling krusial dari batu bata peradaban Islam, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun kekuatan politik yang real di kota Madinah. Dan ini dilakukan di hari-hari pertama setelah beliau hijrah. Saya harus menjelaskan dulu tentang beberapa teori dasar tentang politik Islam. Setelah sebelumnya kita membahas di dua pekan sebelumnya, kita membahas sesi 17 itu tentang tiga hal yang Rasulullah bangun ketika hijrah ke Madinah. Sebenarnya ada empat ya. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid, membangun persaudaraan sosial, yaitu ukhuwah Islamiyah antara Aus dan Khazraj, ukhuwah Islamiyah antara Ansar dan Muhajirin, bahkan ukhuwah wathaniyah antara muslimin dengan ghairul muslimin. Itu dibangun. Tapi yang terakhir jarang terkaji, bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebagai warga negara, sebagai satu komunitas dengan non muslim. Itu dikaji harusnya. Bukan hanya antara sesama muslim. Lalu yang ketiga, beliau membangun pasar juga sebagai wujud kemandirian ekonomi umat Islam. Tapi yang terpenting adalah yang poin keempat ini, yaitu membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah dalam konteks masyarakat Madinah yang sangat plural, tidak hanya orang-orang Arab dari Aus dan Khazraj, tapi juga ada orang Yahudi, ada juga para pendatang-pendatang yang lain yang mereka minoritas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kohesi sosial dan menempatkan beliau sebagai pemimpin tertinggi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Baik, saya langsung saja menjelaskan tentang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah, langsung beliau mendikte sebuah dustur, sebuah fakta kesepakatan. Walaupun kontennya ini tauqifi. Tauqifi itu artinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil diskusi, bukan hasil perdebatan, bukan hasil rapat di parlemen, bukan. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril langsung ke Rasulullah didikte. Yaitu Piagam Madinah, isinya ada 47 poin. Di buku ini saya jelaskan dengan detail. Ini buku yang saya tulis tahun 2011. 2010 saya tulis, 2011 terbit ketika saya masih di Kairo. Itu ada satu poin tentang bagaimana kepemimpinan politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, dengan sangat rinci sekali saya bahas per poinnya, dan saya kira ini perlu kajian sendiri tentang bagaimana politik Islam dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi poin pertama sebelum saya masuk ke pointer-pointernya, dan harus Anda lihat di PowerPoint, nggak bisa kalau enggak agak susah untuk memahaminya. Tapi 1/3 mungkin isinya tentang teori politik dulu. Makanya saya jelaskan sambil nunggu, mudah-mudahan kabel ada. Rasulullah ini ketika datang langsung mendikte Piagam Madinah, tauqifi. Artinya ini kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini ketika awal dibangun, dibangunnya murni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lewat tawar menawar. Lalu beliau pun yang menguasai kekuasaan eksekutif. Artinya yang menentukan anggaran perang, yang menentukan kapan perang, kapan damai, yang menentukan dengan siapa koalisi, yang menentukan dengan siapa bermusuhan, yang akan mengelola pembagian aset, mengelola strategi-strategi negara, itu semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam prosesnya Nabi Muhammad berkonsultasi dengan para sahabat, yaitu dalam majelis syura. Tapi kalam akhir, keputusan tertinggi di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kekuasaan kedua dalam ilmu politik dikuasai oleh seorang nabi, oleh satu orang manusia. Yang ketiga yang nanti akan kita elaborasi yaitu tentang poin persengketaan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ketika kalian bersengketa atau ada bermasalah dalam suatu hal, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini artinya apa? Kalau ada dua bersengketa, dua pihak yang sedang bertengkar, kalau ada percekcokan, kalau ada perbedaan pendapat, yang akan memutuskan benar salah, yang akan menjadi pemutus perkara, pengadilan tertinggi adalah Rasulullah SAW. Ini artinya kekuasaan apa? Yudikatif. Jadi sejak zaman Rasulullah ini, tiga kekuasaan utama yang hari ini dalam ilmu politik modern disebut dengan trias politika, eksekutif, yudikatif, dan legislatif ada di tangan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kawan-kawan kita yang kekeh ataupun yang menyangka sistem politik Rasulullah ini bisa kita adopsi 100%, sistem Rasulullah ini bisa kita terapkan di kehidupan modern dalam konteks negara NKRI ataupun dalam konteks negara-negara modern hari ini, apakah bisa atau enggak pertanyaannya? Satu orang menguasai seluruh unsur kekuatan. Ini penting, karena ini kurang lebih yang menjadi dasar dari konsep politik Islam. Bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana mengelola kekuasaan, dan siapa mengatur siapa. Nah, pertanyaan ini silakan jawab dulu. Bisa enggak sistem pemerintahan Rasulullah ini yang menghegemoni, yang memonopoli tiga unsur kekuasaan, tiga unsur kekuatan diterapkan dalam kehidupan modern? Jadi nanti Pak Jokowi yang ngatur anggaran, APBN, APBD seluruhnya, beliau yang menjadi MA, Hakim Agung, beliau yang akan memutuskan perkara sebagai kekuatan eksekusi, dan semua yang bikin regulasi beliau, Pak Jokowi. Bisa enggak kira-kira? Apakah hatinya setulus Rasulullah kan, enggak kan? Atau apakah ada pemimpin di dunia ini, taruhlah kita misalnya kagum dengan salah seorang pemimpin muslim Erdogan. Kita Erdogan, bisa enggak seorang Erdogan memonopoli kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif? Pertanyaannya. Bisa enggak? Oke. Nah, ini adalah pembeda konsep terpenting dalam politik Islam, yaitu antara prinsip politik dan sistem politik. Saya mengisi banyak sekali forum-forum kajian politik Islam di berbagai tempat yang menjelaskan perbedaan ini. Ini agak sulit menjelaskan, membuat orang lain yakin dan paham perbedaan antara sistem dengan prinsip. Antara value, nilai-nilai, prinsip dengan sistem. Bedanya apa? Saya kasih contoh gini. Prinsip sampah itu harus dikeluarkan dari rumah kita, dari tempat tinggal yang sehat, menuju tempat sebuah gudang sampah, pembuangan sampah untuk diolah. Diolah menjadi barang-barang yang tidak membahayakan kesehatan. Itu prinsipnya. Nah, caranya, sistemnya itu beda-beda. Ada sebuah negara yang membagi menjadi dua kategori, organik, anorganik. Ada yang tiga, ada yang empat kategori, bahkan lima, empat warna gitu, tong sampah itu. Diambilnya, ada yang hari Senin, ada yang hari Rabu, ada hari Jumat, ada yang jam 3 subuh pagi-pagi, ada yang jam 6 pagi, ada yang malam-malam, jam 12 malam. Itu sistem. Truk ini perginya ada ke sebuah kabupaten di kota terpencil, di luar kota. Ada yang di tengah kota, ada yang di pinggir universitas. Tempat penampungan sampahnya. Macam-macam. Tapi itu sistem. Sistem itu bisa berubah mengikuti kebutuhan zaman sesuai dengan konteks geografi, kondisi, masyarakat. Prinsipnya, sampah ini harus diolah. Sampah ini harus diolah. Nah, itu kira-kira. Prinsip. Dalam ilmu kesehatan, setiap penyakit itu harus diobati. Kalau dibiarkan, tambah parah, hidup kita susah. Itu prinsip. Prinsip pengobatan dalam Islam itu yang menyembuhkan, simple. Dalam pengobatan Islam tidak ada yang namanya, misalnya gini, habatus sauda, madu, apakah itu pengobatan Islam? Ataukah hanya salah satu cara Rasulullah mengobati dirinya untuk sehat? Itu hanya salah satu sistem. Sistem bagaimana hidup sehat. Tapi dalam Islam, yang namanya kesehatan dalam Islam, kalau sakit, berobat. Kalau misalnya kurang enak badan, suplai vitamin, biar segar lagi. Kalau misalnya hidupnya terlalu sibuk, suplai dengan olahraga, hidup dengan tawazun. Itu prinsip kesehatan dalam Islam. Caranya beda-beda. Ada operasi, ada amputasi, ada vitamin, ada obat-obatan, ada laser. Banyak sekali itu sistem. Di zaman Rasulullah ini tidak ada. Di zaman Rasulullah beliau hanya menggunakan hijama, beliau menggunakan untuk vitalitas habatus sauda. Apakah tidak boleh? Haram, bid'ah, pakai vitamin C, pakai vitamin D, zinc, macam-macam. Bid'ah, gak ada contohnya zaman Rasulullah. Nah ini, contoh bagaimana kita berpikir dalam berbagai bidang kehidupan sesempit ini. Jadi nanti insya Allah nih, bulan depan ada Maulid Nabi kan? Kita bikin, nanti kita bikin acara Maulid Nabi itu sunnah sekalian. Kenapa? Karena orang akan rame di media massa, di media sosial. Maulid Nabi bid'ah, gak ada contohnya di Rasulullah, yang gak ada. Masa Rasulullah bikin ulang tahun, ayo selamat ulang tahun buat aku sendiri, gak ada. Gak mungkin Rasulullah bikin itu gitu. Tapi mengingat hari lahir sebagai bentuk tadzkir, sebagai bentuk kontemplasi, sebagai bentuk berpikir, tafakur, itu bagus. Apalagi hari lahir sebagai bentuk mengenal Rasulullah. Harusnya mengenal Rasulullah tiap pekan, dalam inspirasi Nabi, tiap hari bahkan. Ini umat Islam ini kan susah diajak kenal Rasulullah, minimal setahun sekali. Disebut bid'ah, ada masalah itu di cara berpikirnya. Nah, ini perbedaan antara sistem dengan prinsip seperti ini. Prinsip Rasulullah dalam berpolitik itu adalah transparansi, keadilan, kejujuran, tauhid, persamaan. Yang ini akan kita dapatkan seluruh poinnya dalam Piagam Madinah. Tapi sistemnya beda-beda. Sekali lagi, sistem politik Rasulullah yang mendominasi kekuatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, bisa enggak kita pakai? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengendalikan semua itu tanpa dimasuki unsur korupsi. Hanya Rasulullah yang bisa mengendalikan hal ini. Siapapun manusia di dunia ini, hari ini siapapun manusia, sesoleh apapun, sepintar apapun, ketika dia menguasai tiga unsur kekuatan seorang diri, dia pasti korup. Dia pasti korup. Bahkan dalam sejarah Islam pun jarang sekali ada penguasa muslim, khalifah, sultan yang benar-benar bisa lepas dari unsur korupsi ini. Paling dalam sejarah Daulah Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, salah satu yang paling unggul untuk menguasai dirinya dan lepas dari semua unsur hegemoni ini adalah hanyalah Umar bin Abdul Aziz. Yang lainnya mendominasi kekuasaan. Ada ulama yang dipenjara gara-gara berbeda pendapat. Ada golongan yang ditindas gara-gara tidak berseberangan pendapat dengan pendapat negara. Nah inilah kekuasaan ketika dikuasai oleh satu orang rusak. Kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini beda ya. Jadi kita ketika mengkaji inspirasi Nabi di poin politik, kita harus paham konteks bagaimana masyarakatnya dan bagaimana pemimpinnya. Pemimpinnya seorang nabi loh, bukan manusia biasa. Inspirasi 184. Undang-undang yang diterima publik adalah langkah awal membangun negara. Nah, kenapa masyarakat Madinah bisa menerima undang-undang atau Piagam Madinah? Ridho semuanya. Ya mereka ini sudah dikondisikan. Mereka beriman, mereka mempercayai Rasulullah sebagai seorang nabi, orang yang maksum, dijaga dari kesalahan sehingga apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sudah pasti benar. Itu adalah keyakinan umat Islam di Madinah saat itu dan keyakinan kita semua sebagai umat Islam. Pasti benar. Apakah ada orang yang seperti itu sekarang? Enggak ada. Yang bisa kita serahkan seluruh kekuasaan kepada beliau. Tapi undang-undang ini pada akhirnya diterima di publik. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita bukan mendikte undang-undangnya. Yang bisa kita pelajari adalah poin penerimaan publiknya. Public acceptance. Penerimaan publik. Jadi kalau kita bikin aturan, jangan bikin seorang diri. Gimana caranya aturan ini, prinsipnya adalah diterima di publik. Dalam konteks Indonesia, peraturan itu diterima di publik kalau melalui lembaga pemerintahan yang resmi. DPRD tingkat 1, tingkat 2, sampai DPR. Itu peraturan resmi. Kalau misalnya nggak ada, bisa dirancang pakai perpu. Presiden bikin gitu kan. Apapun yang diinginkan presiden bisa bikin. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu kan. Tapi belum tentu disepakati. Kalau kita nggak sepakat, kita protes. Di sini pertarungan. Pertarungan inti dari demokrasi adalah kalau kita tidak ingin kehidupan kita diatur oleh sebuah sistem, protes terhadap sistem tersebut. Kalau kita tidak ingin kehidupan kita diatur oleh sebuah regulasi, protes regulasinya. Berawal dari mana protes regulasi itu? Dari pemilu. Karena sistem kita ini menganut demokrasi dengan kepartaian, yang menguasai suara menguasai parlemen, yang menguasai parlemen menguasai suara, yang menguasai suara menguasai kebijakan. Maka kebijakan yang mempengaruhi hidup kita dimulai dari pemilu. Orang-orang Islam yang apatis dengan pemilu, dia tidak berhak untuk protes terhadap kebijakan apapun yang menyangkut kehidupannya. Kenapa? Dia kenapa gak berkontribusi? Kenapa dia golput? Kenapa dia gak memilih pemimpin yang menurut kita representatif untuk umat Islam? Jangan cengeng di sana nangis-nangis, umat Islam ditindas, umat Islam dianiaya, umat Islam dikebiri. Ketika dalam proses politiknya dia tidak terlibat atau terlibatnya dengan minim sekali. Ini apa namanya kecerdasan politik yang perlu dibangun dalam umat Islam. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berpartisipasi, partisipator dalam proses politik. Dalam konteks modern berawal dari pemilu, berawal dari partai. Jadi jangan arahi dengan partai. Saya tidak merekam 185. Sistem pemerintahan Nabi adalah privilege yang hanya bisa dipegang oleh seorang Nabi. Sehingga sistem setelahnya harus disesuaikan dengan kualitas pemimpin, rakyat, juga lingkungan strategis. Siapa pemimpinnya, siapa rakyatnya, kondisi masyarakatnya gimana, perkembangan IT-nya seperti apa, lalu persebaran informasi, jenis transportasi seperti apa, itu mempengaruhi sistem politik loh. Saya kasih contoh. Sistem ini tidak digunakan di zaman Umar bin Khattab, sistem Rasulullah ini. Di zaman Abu Bakar dan Umar, mereka mulai membagi kekuasaan ke orang-orang lain, tidak mendominasi sendiri. Mereka enggak bilang gini, fa in tanaza'tum faradduhu ila Allahi wa ila Umar bin Khattab, enggak. Ketika kita bersengketa, maka urusannya kembali kepada Allah dan kepada Umar bin Khattab, enggak. Tapi didiskusikan dalam majelis syura, di-share kekuatan itu agar tidak ada yang korup, korupsi kekuasaan. Lalu pengaruh teknologi terhadap politik di zaman Umar bin Khattab itu, ketika Umar sekarat ditikam oleh assassin, beliau membuat sebuah tim kecil, tim para khalifah, 6 orang calon-calon khalifah. Beliau berwasiat, tolong pilih pemimpin di antara kalian berenam ini. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah udah wafat, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdurrahman bin Auf, 6 orang. Wasiat Umar, 6 orang ini silakan memilih pemimpin di antara kalian sendiri. Kalau misalnya deadlock, barulah nanti diserahkan ke umat Islam siapa yang akan memilih. Selama 3 hari. Dikawal oleh 50 orang ansor, jadi di sebuah rumah disiapkan, enggak boleh keluar, enggak boleh ada yang jadi imam. Dipilihlah Abdullah bin Umar anaknya untuk jadi imam agar 6 orang ini tidak ada yang mendominasi sebagai pemimpin dalam sholat. Nanti orang pilihannya terpengaruh oleh bacaannya, oh bagus bacaannya, jadi khalifah aja lah gitu. Enggak. Ruangannya dikelilingi oleh 50 orang bodyguard oleh kaum ansor. Jangan-jangan ada kudeta, jangan-jangan ada assassin. Ini rapat sukses ini selama 3 hari. Tapi 3 hari itu ternyata draw. 2 orang milih Umar, 2 orang milih Utsman. Akhirnya apa kesepakatan? Ya udah, terserah Utsman dengan Ali milih siapa. Utsman dengan Ali ketika debat, persis debat seperti mau jadi imam salatnya, ente aja gitu. Ini untuk jadi khalifah. Ini membantah seluruh klaim Syiah tentang Ali bin Abi Thalib yang Tuqiyah. Tuqiyah itu artinya menyembunyikan keinginan pribadi karena situasinya tidak memungkinkan. Tuqiyah. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib bersifat munafik agar apa? Agar aman melihat situasinya yang tidak mendukung. Itu persepsi orang-orang Syiah. Karena Imam Ali itu pengen jadi khalifah sebetulnya. Ini terbantah semuanya dengan data sejarah. Kenapa? Karena perdebatannya itu pendapat yang sangat egaliter dan 2 orang ini saling tidak mau. Ente aja lah Utsman, orang lebih soleh, menantu Rasulullah. Ya ente lah Ali, sepupu Rasulullah, masa saya gitu. Dua-duanya saling gak mau. Gara-gara dua-duanya saling gak mau, akhirnya bikin voting. Votingnya kemana? Ke Madinah. Jadi bukan pemilunya ke TKP, bukan. Tapi jemput bola. Apa tok-tok wawun. Didatangi setiap rumah gitu kan. Mau Ali, mau Utsman. Ali Utsman. Terus di data voting gitu. Jadi bukan mereka yang datang ke TPS, tapi panitia KPU-nya yang datang ke rumah-rumah. Hasilnya Utsman bin Affan menang. Pertanyaannya, apakah umat Islam itu hanya ada di Madinah? Di mana aja adanya? Di Irak, ada di Syam, ada di Mesir. Di Mesir ada, sudah jadi negara. Ada di Yaman, ada di daerah Persia yang sekarang menjadi negeri-negeri Tan itu, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan. Bahkan ada yang hijrah ke negeri terjauh sampai ke Cina ada para sahabat. Mereka ditanya enggak? Mereka dimintai enggak aspirasinya? Mereka ini bagian loh dari umat Islam. Mereka bagian umat Islam loh, tapi enggak ditanya aspirasinya kenapa? Ya mau ngambil suaranya ke sananya pakai onta udah 2 minggu perjalanan ke Irak. Balik lagi 2 minggu lagi sebulan. Padahal pemimpin harus dipilih saat itu juga. Jadi teknologi, transportasi, informasi, telekomunikasi sangat mempengaruhi sistem politik yang ada. Jadi ketika sistemnya makin memungkinkan untuk voting se-Indonesia, bahkan satu imperium besar, ya kita gunakan sistem yang ada. Semuanya dilibatkan. Tapi di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab tidak memungkinkan hal itu. Makanya ini penting ya. Sistem pemerintahan Nabi hanya khusus di zaman Nabi, tapi setelahnya disesuaikan dengan pemimpin, kualitas pemimpinnya, rakyat dan juga lingkungan strategis. Bahkan di zaman Umar bin, di zaman Abu Bakar itu masih monopoli. Abu Bakar dan Umar lah yang mengendalikan seluruh kekuasaan. Dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau dua orang ini menyimpang, luar biasa ini. Umat Islam hancur. Anehnya dua orang ini menyimpang. Tapi dua orang ini adalah dua orang terbaik. Dua orang manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia setelah para nabi. Menurut kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan difahami tentang sistem politik ini sehingga tidak menjadi pembenaran kita ingin mengembalikan sistem monarki, menguasai semuanya dengan alasan kembalikan ke sistem khilafah, kembalikan ke sistem khulafaur rasyidin yang mana? Coba bedah, yang mana sistem yang Anda maksud? Suksesi yang mana? Cara pembagian kekuasaan yang mana? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beda seluruhnya. Jadi yang mana? Jangan kita terjebak dengan jargon-jargon yang indah padahal kita gak ngerti isinya. Yang benar itu kembalikan kehidupan politik kita dengan akhlak politik para sahabat Khulafaur Rasyidin. Seperti akhlaknya Khulafaur Rasyidin. Kembali ke manhaj nubuwah itu akhlaknya, prinsipnya, bukan sistemnya. Nah berikutnya kita coba mengelaborasi Piagam Madinah ini. Ada 47 poinnya. Pertama tentang pembentukan umat. Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka satu bangsa atau negara atau umat dan bebas dari pengaruh kekuasaan manusia. Umat duna ghairiha. Jadi ini, kita ini umat yang spesial. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat Islam dan non muslim dan musyrik. Tiga kategori. Muslim, Yahudi dan musyrik. Karena Aus dan Khazraj ini ansarnya tidak semuanya Aus dan Khazraj ini tidak semuanya muslim. Kalau Ansar semuanya muslim. Ansar ini Aus dan Khazraj yang menolong Rasulullah itu Ansar. Tapi tidak semua Aus dan Khazraj itu Ansar enggak? Ada yang masih musyrik juga ada. Seperti Abdullah bin Ubay. Dia jadi Khazraj, musyrik, bahkan munafik. Lalu beliau mengatakan pasal 25 nih. Kaum Yahudi dan suku Af adalah satu bangsa umat dengan warga beriman. Setara posisinya. Beliau gak mengatakan kaum muhajirin adalah warga kelas 1 sedangkan Yahudi adalah warga minoritas yang dibatasi hak politiknya dan ekonominya. Enggak. Semuanya setara. Jadi beliau memberikan dulu sebuah open system. Semuanya masuk egaliter dalam pemerintahan Rasulullah. Ini penting. Kenapa? Untuk memastikan Rasulullah diterima oleh semua pihak. Semua pihak. Jadi kalau mau bersaing, ayo bersaing, real. Bersaing dalam misi real. Saya sudah berikan platform untuk semua orang untuk sama-sama berkompetisi. Tidak ada privilege gara-gara dia suku tertentu, etnis tertentu, dikasih semua privilege itu enggak. Sedikit negara yang dibangun atas dasar visi bersama. Ini inspirasi 186. Bukan atas ras dan teritori. Negara seperti itulah negara ideologi yang akan berusia panjang lintas generasi. Dalam konsep negara modern, negara yang berdiri atas ideologi atau atas visi itu sejauh yang saya tahu hanya dua. Amerika dan Indonesia. Seluruh negara yang berdiri atas dasar kesadaran teritori ataupun ras. Misalnya negara-negara Eropa. Semua negara Eropa itu dulunya satu bangsa, yaitu bangsa Romawi disebutnya. Rum, bangsa Rum. Dalam Al-Quran gak disebutkan bangsa Faransa, Almania, enggak. Rum saja, bangsa Romawi. Tapi bangsa Romawi itu mereka mempunyai perbedaan dialek. dialek, perbedaan budaya, perbedaan kosakata bahkan. Nah, orang-orang ini ketika Romawi runtuh mulailah membangun independensi, bikin kerajaan-kerajaan sendiri. Kerajaan-kerajaan itulah yang menjadi cikal bakal negara modern dalam perjanjian Westphalia. Negara modern itu berarti sekarang berdiri itu asasnya apa? Asasnya ras, bukan sebuah visi. Ini orang Romawi yang bahasanya Parle Français itu jadi Prancis. Orang Romawi yang bahasanya Italiano jadi Itali, walaupun gak ikut Piala Dunia kan. Orang-orang Romawi yang apa namanya bahasanya Jerman jadi orang Jerman, Austria jadi orang Austria. Semuanya satu bangsa. Sama di negeri-negeri Arab sendiri, ini negeri Arab ini dibangun selama 14 abad oleh umat Islam. Mereka gak punya peradaban, jahiliyah disebutnya juga. Ketika umat Islam membangun, terbangunlah Daulah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah yang sangat agung sekali. Di sana ada ras Arab, di sana ada ras Kurdi. Salahuddin itu Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan Arab. Al-Ghazali bukan Arab. Imam Al-Ghazali itu dari ras Persia, Farsi rasnya. Leluhurnya orang-orang Iran hari ini. Ibnu Sina bukan orang Arab. Banyak yang bukan orang Arab, ngomong-ngomong. Lalu misalnya Ibn Rushd, orang mana kira-kira? Ibn Rushd. Orang mana? Orang Spanyol. Dari Andalus. Ibn Hazm. Al-Andalusi, Spanyol. Jadi secara ras Eropa. Walau alam ya, apakah warga keturunan dari Maroko, yang jelas lahir di sana. Al-Andalusi disebutnya. Jadi umat Islam yang dibangun di Timur Tengah itu hasil pembangunan umat Islam real, murni. Tapi ketika berdiri negara, negara-negara itu berdiri atas dasar teritori atau ras. Bahkan bukan ras, karena rasnya sama, mirip-mirip. Orang misalnya orang Qatar dengan orang Emirat, bedanya apa sih? Dengan orang Bahrain, gak terlalu beda, sama aja dengan orang Yaman gitu. Orang Arab gitu. Tapi mereka terbangun atas dasar teritori yang dipecah-pecah oleh penjajah. Ras India, samar India semuanya, beda agama doang. Cuma dipecah oleh penjajah. Nih, India yang beragama Hindu, saya kasih teritori dipecah. Jadi India, Sarukan di situ kan tumbuh gitu kan. Kalau yang apa namanya yang muslimnya dipecah lagi jadi Pakistan. Di situ Zakir Naik ada lahir kan. Jadi umat Islam itu dipecah-pecah oleh teritori yang diciptakan oleh penjajah. Nah, Indonesia atau Amerika juga sama ya. Mereka juga berontak terhadap penjajahan Inggris. Mereka ini para kriminalnya, orang-orang kriminal itu dibuang ke Australia sama ke Amerika dari Inggris ini. Dan mereka ingin mencari penghidupan baru, orang berandal semua di Amerika. Karena dijajah, mereka ingin merdeka, berjuang, perang kemerdekaan. Akhirnya mereka mendirikan negara sendiri dan mereka mempunyai American Dream, mimpi Amerika. Let's make America great again, kata Om Trump gitu kan. Great-nya dari mana? Grade-nya menjadi ras, rasial sekarang. Padahal grade yang mereka maksud adalah negara yang punya visi egaliter, pluralitas, semuanya bisa diterima. Sekarang mereka dia mengkhianati misi, visi dan mimpi Amerika sendiri. Yang kedua, Indonesia. Indonesia dibangun atas dasar visi bersama. Visi bersama, kita semua ini saling tidak suka. Sunda Jawa gak suka, Sulawesi Aceh gak suka, Dayak Madura kita gak saling gak suka. Tapi semua dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah inilah yang mengeliminir ras, warna kulit, bahasa, tradisi. Kita sama, satu agama, satu kitab, satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah cikal bakal kebangkitan nasional, kesadaran nasional, muncullah apa? Syarikat Dagang Islam, menjadi Syarikat Islam. Bukan Budi Utomo, Budi Utomo 1908, Syarikat Dagang Islam 1907. Satu tahun sebelum Budi Utomo untuk orang Jawa, Syarikat Dagang Islam untuk seluruh muslim di Nusantara ini. Singkat kata, terbangunlah nasionalisme itu oleh Islam. Nah, negara seperti inilah negara-negara visioner yang akan berumur panjang. Tapi negara seperti ini juga yang berpotensi pecah dengan cepat. Kenapa? Ketika isu ras mulai naik, isu sentimen sosial, sentimen kedaerahan mulai naik. Dan ada agenda-agenda besar agar Indonesia hancur dengan memecah belah. Gampang. Ingin memecah belah Indonesia, pecahlah umat Islam, saling menyalahkan, saling benci, saling tidak suka, insya Allah Indonesia pecah. Kenapa? Karena umat Islam mayoritas. Kalau umat Hindu Buddha ini pecah, nggak akan terlalu ngaruh, minoritas. Tapi kalau umat Islam pecah, NKRI pecah. Jadi ingin menjaga NKRI, jagalah ukhuwah Islam, umat Islam. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun hak asasi manusia. Kaum muslimin, kaum muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling menanggung, membayar dan menerima uang tembusan atau diat sebagai kompensasi hukuman pembunuhan dengan cara yang baik dan adil di antara orang yang beriman. Disebutkan juga pasal 3-9-nya. Sama konteksnya, sama diksinya, cuman muhajirin diganti dengan auf. Kaum auf dari Yasrib tetap mempunyai hak asli mereka. Kaum Harith, kaum Jusham, kaum Najjar, kaum Amr, semuanya disebutkan Rasulullah agar semuanya merasa terwakili dalam piagam mendak tersebut. Enggak gini misalnya, yang baik dan adil di antara orang beriman, koma, juga kaum auf, sa'id dan yang lain-lain sama statusnya, enggak gitu. Disebutkan satu poin oleh Rasulullah. Pasal 25 nih. Apakah ketika umat Islam menguasai sebuah negeri itu kita akan menjadi kopiah semua? Engko-engko apa namanya akan menjadi muslim semua? Dipaksa? Orang Yahudi yang tinggal bersama umat Islam bebas bukan hanya sebagai kebijakan, bukan hanya sebagai kebijakan eksekutif, tapi sebagai dasar negara. Dasar negara, undang-undang dasar, yaitu kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Ini egalitarian pemerintahan Rasulullah. Kebebasan ini juga berlaku terhadap pengikut atau sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. Baru ada aksi dieksekusi kalau mereka bikin kerusuhan. Kalau ada kerusuhan, berlakunya ke siapa? Ya akan dieksekusi apakah Yahudi saja? Termasuk umat Islam. Kalau ada umat Islam yang bikin kerusuhan, bikin onar, dia akan dieksekusi oleh Rasulullah. Karena pasalnya pasal mengganggu ketertiban umum. Inspirasinya apa, saudara-saudara? Kebebasan adalah prinsip dasar politik pembangunan umat di Madinah. Yang dalam sejarah Islam menjadi masterpiece kisah toleransi terbaik umat manusia yang pernah ada. Dalam sejarah umat manusia, dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah terjadi lagi kehidupan yang begitu damai, toleran, selain dalam sejarah umat Islam. Kecuali kalau kita menciptakannya lagi insya Allah di masa depan. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, di zaman Daulah Umayyah, rukun sekali. Di zaman Andalus, di Andalus itu ada seorang ulama. Kita mempunyai ribuan ulama jelas. Tapi ada seorang ulama yang eksis banget. Jadi intinya mah kalau andaikan ada Instagram, pamplanya ada terus di mana-mana gitu ya. Namanya Ibnu Maimun, Maimonides sebenarnya. Itu orang Yahudi. Dia eksis, dipakai jadi pembicara publik di Daulah Islamiyah di Andalusia. Orang Yahudi. Lalu apa namanya? Para penerjemah awal buku-buku Yunani ke negeri ke bahasa Arab itu banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia yang menguasai bahasa asing. Umat Islam belum terlalu tahu. Barulah setelah itu umat Islam punya ilmuwan-ilmuwan bahasa yang lain. Ini artinya bahwa kehidupan umat non-muslim di negeri muslim itu damai sekali. Damai dan mempunyai saluran eksistensi, tidak dikebiri mereka gitu. Bebasnya terserah mau ngapain aja. Ini ya yang hari ini kalau umat lain yang menjadi mayoritas tidak akan kita dapati lagi kayak gini. Enggak akan kita dapati lagi. Ini fakta sejarah menjelaskan seperti itu. Berikutnya, apa yang dibangun oleh Rasulullah? Solidaritas sosial. Jadi ini utang, soal utang. Membantu orang-orang yang berutang yaitu membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. Nah, kalau ini diterapkan nih, di Gamais nih di Salman, wah kita bahagia sekali gitu. Jadi yang ngutang ini nanti ada di list database warga inspirasi Nabi yang punya hutang. Wah, penuh itu nanti. Nah, saling membantu gitu, saling membantu. Nah, itu ini paling suka kita. Pasal 11 ini didukung, sepakat semuanya. Semua partai sepakat dijamin gitu. Saling mendukung utang, kecuali partai yang paling kaya, dia enggak mau bayar utang. 15. Pasal 15 ayat 2-nya, seluruh orang-orang beriman harus saling menjamin dan bahu-membahu antar sesama dari gugatan pihak lain. Jadi kalau misalnya ada satu kaum Aus, Khazraj atau dari Jusham, dari suku manapun, diancam, diperangi, dinodai kehormatan keluarganya, istrinya, hartanya dirampas oleh bangsa lain, maka seluruh umat Islam dan non-Muslim yang ada di Madinah harus siap bantu perang, harus siap solidar. Terserah itu urusan kabilah ente aja, silakan bela sendiri, enggak. Sebelumnya orang-orang ini nafsi-nafsi aja sebelumnya, bahkan bukan hanya nafsi-nafsi, saling berperang antara mereka. Kalau ada masalah, Aus dan Khazraj berperang nih. Kalau Aus ada masalah dengan kabilah lain, Khazraj dia senang. Kenapa? Akan melemahkan kekuatan angkatan perang Aus. Ketika ada konflik dengan Khazraj, Khazraj bisa menang. Itu senang. Ketika orang lain konflik, salah oleh Rasulullah dihilangkan. Semuanya harus saling membantu, solidar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa namanya, kita hanya ingin membangun Jawa Barat dan Bandung, enggak. Kita ingin membangun Indonesia ini. Bahkan kita ingin membangun dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka proyek kita kakinya, langkahnya boleh di Bandung tapi visinya di global. Pamfletnya, posternya, kajiannya boleh di masjid di sini, tapi insyaallah efeknya akan kita desain untuk global. Kenapa? Itu spektrum kerja kita. Luas itu. Solidaritas sosial, solidaritas dunia. Ini ya. Inspirasinya apa? Keadilan sosial adalah pilar utama keharmonisan ukhuwah umat Islam di Madinah. Karena banyak revolusi besar berawal dari ketidakpuasan perut. Benar enggak? Benar. Terutama dana usaha paling paham ini gitu. Susah gitu. Kita organisasi barang-barang, bisnis barang-barang, ketika ada untung kita enggak dapat apa-apa gitu. Hanya diambil sebagian orang gitu. Kita berjuang dakwah barang-barang, bikin komunitas barang-barang, ketika ada apa-apa yang dapat untung hanya sebagian orang saja. Susah kayak gitu. Harus di-deliver, didistribusi secara adil. Baik itu keuntungan finansial, fisik, non-fisik, reputasi, harus didistribusi dengan adil. Walaupun adil itu tidak berarti sama rata. Orang yang berjuang paling depan dengan logistik di belakang beda. Orang yang setiap saat, setiap menit, setiap detik bisa terkena sabetan pedang dan kena panah beda dengan mujahid yang jaga tenda, walaupun sama-sama punya kontribusi. Tapi Rasulullah SAW memastikan agar apa? Agar setiap muslim ini mendapatkan saudara dan saling support secara ekonomi. Itu sudah kita bahas ya 2 pekan yang lalu tentang persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Makanya Rasulullah ketika pengungsi ini makin banyak, dan orang Madinah itu bukan kaya, fakir. Orang Madinah, orang ansor ini mereka gak punya uang. Mereka melarat hidupnya, tapi dalam kemelaratannya mereka bisa menampung orang-orang muhajirin di rumahnya, berbagi harta, berbagi pertanian. Tapi ketika mereka sudah penuh, refugee muhajirin makin datang, bukan hanya dari Mekah, dari berbagai tempat yang ingin kabur dari kaum kafir di negerinya masing-masing, itu sudah tidak bisa ditampung. Makanya Rasulullah bikin apa? Bikin kebijakan, yaitu Ahlus Sufah yang saya bahas 2 minggu yang lalu ya. Orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat, mereka tidur di pelataran masjid, kayak mereka tuh. Nah, itu Ahlus Sufah semua. Ahlus Sufah itu bukan gelandangan, bukan. Ahlus Sufah itu bisa ada dua sih. Bisa gelandangan, bisa orang-orang yang cinta pengetahuan. Nah, kalau ini Ahlus Sufah cinta pengetahuan. Jadi sujan-sujan, suka kajian. Mereka ini sujan-sujan ini misalnya Abu Hurairah punya harta, orang tuanya, ibunya tinggal di Madinah, tapi dia memilih untuk tiap hari tidur di masjid, mandi di masjid, agar apa? Agar ketika Rasulullah ke masjid dengar terus hadis Rasulullah. Maka yang paling banyak hadisnya siapa? Abu Hurairah. Nggak ada kerjaan lain kecuali merekam Rasulullah terus itu. Jadi audio recorder live. Berikutnya yang dibangun Rasulullah adalah persatuan warga. Bahwa sesungguhnya Yahudi yang setia kepada negara kita berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan. Tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Ini Yahudi. Jadi banyak sekali pointer menjelaskan status dan nasib orang Yahudi. Mereka selama mereka setia, mereka wajib dapat full support dari umat Islam, dari Rasulullah SAW. Bahkan andaikan orang-orang Yahudi ini dinodai kehormatannya oleh bangsa lain, bahkan oleh bangsa Romawi, Rasulullah seluruhnya siap jihad. Jihad membela siapa? Jihad membela Yahudi, aneh ya. Jihad apa namanya membela Yahudi. Andai kata terjadi akan dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah komitmen dengan perjanjian. Kenapa Yahudi diperangi? Nanti kita bahas. Perang Khaybar, Bani Qainuqa. Itu gara-gara mereka berkhianat semuanya gitu. Udah untung-untung hidup dengan Rasulullah tapi mereka berkhianat. Dan dalam sejarahnya sayangnya, sejarah para nabi itu sampai zaman Rasulullah, orang Yahudi ini memang berkhianat terus. Makanya dalam Al-Baqarah dijelaskan berkali-kali tabiat orang Yahudi agar apa? Agar kita tidak terberdaya. Yang dikritisi oleh Al-Qur'an adalah tabiatnya, bukan rasnya. Jadi apakah ada orang Yahudi yang soleh yang bisa masuk Islam? Ya jelas ada. Apakah semua orang Yahudi harus dimusuhi? Tidak. Tapi hati-hati, karena orang Yahudi ini selalu berkhianat. Dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali. Dengan Nabi pun berkhianat. Nabi dari golongan mereka sendiri. Apalagi ini Nabi yang diturunkan dari bangsa Arab. Oh, mereka gondok banget. Gondok banget. Mereka udah nanti-nanti Nabinya itu orang Yahudi. Ternyata Nabinya dari Arab. Inspirasi 189. Kepemimpinan Nabi mendayagunakan semua unsur kekuatan di luar umat Islam untuk produktivitas umat. Nah ini nih sayang, yang saya belum bisa nih. Yang kita belum bisa, belum mampu nih. Gimana kita buat proyek-proyek besar untuk umat Islam tanpa harus menggunakan energi umat Islam? Agak susah. Bisa gak? Bikin, kita berkreasi. Dalam skala kecil adalah komunitas, skala kecil. Skala kecil lagi, pribadi. Nah, dalam skala pribadi di personal ini, kalau banyak orang-orang yang non-muslim loyal kepada Anda, percaya Anda, membantu Anda, siap mensupport Anda, dan orang-orang Islam lebih banyak lagi yang siap mensupport Anda, berarti Anda berhasil. Kenapa? Berarti Anda diterima oleh orang-orang lain, bukan hanya orang umat Islam. Kalau seluruh umat Islam membantu Anda, tapi tidak ada satupun orang non-muslim yang dekat dengan Anda, seluruhnya membenci Anda, ada yang salah. Apakah seluruh akuan semua non-muslim harus mencintai kita? Enggak mungkin. Orang non-muslim dan ideologis, dan mereka benci, dan mereka mempunyai misi untuk bersaing dengan umat Islam, enggak mungkin mencintai Anda. Tapi harus ada sebagian orang-orang yang menjadi lingkaran orang terdekat kita yang loyal kepada kita, bukan kita loyal ke mereka. Sebaliknya, kemarin kenapa kita berdebat panjang tentang pilkada? Boleh enggak pemimpin non-muslim? Ini soalnya apa? Masih level bawah. Level bagaimana loyalitas kita terhadap non-muslim? Dibalik kalau Rasulullah. Loyalitas non-muslim terhadap kita gimana? Dibalik gitu. Jadi kita yang membangun loyalitas orang lain bagi umat Islam, bukan kita mempertanyakan gimana ya loyalitas kita terhadap non-muslim. Itu mah kalau kata Sherlock Holmes, that's elementary, dear Watson. Elementary katanya. Mula banget katanya. Nah ini tantangan kita sebagai umat Islam. Gimana caranya kita bikin proyek-proyek komunitas, sosial, ilmiah, akademis, bisnis, politik, yang proyek ini keuntungannya untuk umat Islam, tapi disupport oleh umat non-muslim. Nah itu tantangannya. Dan Rasulullah berkali-kali membuktikan berhasil untuk melaksanakan itu. Ketika dalam perang Khandaq, Rasulullah berkoalisi dengan umat yang non-muslim. Digunakan juga potensinya gitu kan. Waktu sebagiannya berkhianat gitu. Kenapa? Karena kehancuran Madinah, kehancuran seluruh umat, seluruh bangsa di Madinah itu. Gimana proyek-proyek sosial kita ini bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih enak didengar orang lain. Nah ini poin kedua adalah tentang kemampuan kita berkomunikasi publik. Kemampuan kita untuk mentransformasi gagasan-gagasan Quran dalam bahasa yang universal. Jadi kalau ada orang-orang yang hobi banget dengan jargon-jargon dan tidak suka dengan esensi, yang tidak perhatian dengan esensi, susah diajak kerjasama. Kenapa? Bikin proyek ini, proyeknya misalnya ya smart youth, enggak islami banget gitu kan. Smart youth harusnya apa, muslim apa namanya, muslim cerdas di dunia akhirat dan masuk surga misalnya. Nah, jangan apa terjebak dengan jargon-jargon itu. Kadang-kadang jargon itu tidak muncul tapi esensinya muncul. Kadang-kadang ya, tidak selalu. Ada orang yang mendengung-dengungkan sekuler, 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 tapi isinya islami banget. Ada orang yang islami, 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 isinya sekuler banget. Nah itu, Anda perlu cerdas memilih-milih gitu. Melihat situasi dan fenomena gitu kan. Idealnya ya jargon islami, isinya juga islami, itu ideal gitu. Perlindungan warga dan negara. Pasal 36. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak melanggar aturan ini tanpa seizin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga negara kaum Yahudi memiliki biaya bersama-sama warga negara yang beriman selama peperangan masih berlangsung. 39 ya. Pasal 18. Setiap serangan yang ditunjukkan kepada kita Muslim, Yahudi dan musyrik merupakan tantangan kepada orang-orang beriman yang harus memperkokoh persatuannya agar antar semua kelompok. Ketika kita diserang, yang wajib perang siapa? Umat Islam, anehnya. Ketika kita diserang, yang wajib perang umat Islam. Kenapa? Yang lain gak diwajibkan jihad. Nah itulah agungnya Islam. Jadi yang menderitanya umat Islam, yang amannya orang lain. Tapi disitulah kontribusi kita sebagai umat Islam bagi bangsa lain. Yang lain ngapain? Bayar jizyah. Nah saya tanya, kalau ada perang, Anda kaya misalnya, mending bayar pajak pengganti perang atau ikut perang? Hah? Mending mana? Ayo, mending mana? Kori kita mending mana? Mending ikut perang dong, bela negara kan? Tapi orang-orang yang pengecut mendingan bayar dong, mendingan bayar jizyah murah gitu. Jizyah itu jauh lebih kecil nominalnya dibanding zakat, dibanding infak sedekah, jauh lebih kecil jizyah itu. Umat Islam bayar zakat, bayar infak sedekah, perang juga jihad. Kalau ada yang mengancam kedaulatan negara Madinah. Jadi umat non muslim di negeri muslim itu bahagia banget. Makanya kalau Anda lihat buku-buku sejarahnya Will Durant atau Arnold Toynbee, mereka memberikan testimoni pasti bahwa kehidupan Kristen ataupun Yahudi yang paling sejahtera sepanjang sejarah mereka adalah ketika hidup bersama umat Islam. Orang Yahudi Anda tahu, orang Yahudi ini seluruh sejarahnya, sepanjang sejarah mereka itu diintimidasi. Kenapa? Ya akibat akhlak mereka sendiri gitu. Di Roma jadi budak, di Persia jadi budak, di Eropa juga jadi orang kelas 2. Sampai akhirnya mereka menguasai. Mereka senang, bahagia dan juga mendominasi ekonomi hanya ketika hidup dengan umat Islam. Mereka mempunyai keleluasaan yang luar biasa, bebas gitu kan. Tidak diintimidasi, tidak disiksa, tidak juga dipaksa untuk masuk agama Islam. Jadi semuanya wajib bela negara. Bedanya umat Islam harus ikut jihad, perang, yang lain hanya bayar jizyah atau pengganti biaya jihad dan perang. Kewajiban warga negara dan perlindungan negara. Sesungguhnya kota Yathrib, ibu kota negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap pihak yang disebutkan dalam piagam ini. Muslim, Yahudi, dan musyrik gak boleh melanggar. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Allah dan hari akhir untuk membantu orang-orang yang salah dan perlindungan baginya. Maka dalam definisi ini, orang-orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy yang jahat tidak boleh menjadi rekan koalisi, enggak boleh. Itu ditutup semua pintu koalisi dengan orang-orang yang membahayakan kesatuan keutuhan negara Madinah. Ditutup semua pintunya. Bukan hanya umat Islam. Jadi kalau orang Yahudi koalisi dengan orang Quraisy berkhianat, dieksekusi. Kepemimpinan politik Nabi tidak hanya menggunakan instrumen persuasi, tapi juga menggunakan kekuatan koersif. Jadi di umat Islam ini tidak semuanya sama rata. Tidak semuanya bisa diajak berdialektika, debat, logika, kajian, gak semuanya. Ada orang-orang yang gak nyampe, yang penting kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Nah orang-orang kayak gini, A, B, C, lakukan. Eksekusi, gak usah banyak ngomong. Ini boleh, ini gak boleh, ini haram, ini halal. Ada orang-orang yang harus diperlakukan seperti itu. Orang-orang yang belum diberikan kematangan berpikir ataupun pengetahuan yang cukup. Ya, kita harus mengedukasi. Makanya semakin bodoh sebuah masyarakat, semakin enak memimpin untuk menjadi diktator. Semakin cerdas masyarakat, semakin susah orang-orang untuk menjadi tirani. Kenapa? Orang protes. Orang punya aspirasi, orang ingin ini, ingin itu. Orang membanding-banding. Dan di zaman Rasulullah yang seperti ini sedikit. Kenapa? Dibangun pengetahuan masyarakat sehingga semua mayoritas umat Islam ini kritis dan ambil bagian dalam pembangunan peradaban di Madinah. 191. Konsep pertahanan Nabi menggunakan total defense strategy sehingga umat dibina untuk selalu layak dan siap tarung. Nah, kita ini di Indonesia ini sayangnya kita punya sistem pertahanan semesta tapi belum terjiwai oleh seluruh warga Indonesia. Saya yakin. Apa yang Anda tahu tentang pertahanan nasional? Apa yang kita tahu tentang, jangankan itu, apa yang kita tahu tentang geografi Indonesia gitu kan? Belum tentu tahu. Kalau Anda tidak tahu geografi kita, gimana mau melindungi tanah? Oh, saingan dengan peradaban tahu bulat. Nah, total defense strategy ini seluruh umat Islam setiap saat disiapkan untuk siap tarung, siap perang, siap jihad. Makanya dalam surat Al-Anfal itu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah semua unsur kekuatan yang bisa kalian siapkan. Quwwatin itu bukan al-quwwah, kalau al-quwwah kekuatan yang definitif, tapi kalau quwwatin itu bebas. Semua unsur kekuatan apapun, kuda, wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menteror. Nah, apakah Islam teroris? Bukan. Irhab. Jadi terorisme itu dalam bahasa Arab irhab. Al-irhabiyun teroris. Dalam Al-Qur'an disebutkan turhibuna bihi, untuk menteror, untuk menggentarkan. Menggentarkan itu bukan dengan aksi, tapi dengan persiapan. Jadi umat Islam ketika punya nuklir, ketika punya angkatan TNI yang kuat di Indonesia, sekarang TNI ini 500.000 jumlahnya. Seluruh personel yang ready to deploy, yang siap untuk di langsung ke lapangan itu 150.000-an. Untuk melindungi 250.000, sedikit banget, kurang. Jadi kita support TNI untuk menambah jumlah personelnya. Kalau perlu masuk, lulusan ITB, lulusan Unpad, S1 masuk ke mana, ke Magelang sana, Akmil gitu kan. Kalau mau kita bareng daftar sama saya, jadi sekolah perwira gitu. Kenapa kurang personel kita? Dan kita tidak mempunyai wajib militer di Indonesia ini. Tidak ada wajib militer. Ada, mau nggak kalau ada wajib militer? Susah kan? Padahal ini waris Rasulullah ini setiap saat, setiap hari dilatih umat Islam untuk layak tarung. Jadi layak tarung terus. Walaupun enggak ada perang. Perang itu terjadi ketika perang Badar, itu pun terpaksa. Karena itu bukan buat perang Badar. Tapi setiap saat mereka udah siap perang. Ini ya, total defense strategy Rasulullah ini perlu kita implementasikan dalam kehidupan modern hari ini. Paling minimal bela diri lah, kalian menguasai bela diri. Berikutnya tentang konsep pimpinan negara. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu dalam suatu masalah, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada hukum Allah dan keputusan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Ketika kalian bersengketa, berbeda pendapat, kalam akhir Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Yang menjadi hakim agung tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semuanya bisa diputuskan oleh beliau? Satu, urusan umat Islam ini sederhana. Sedikit, satu kota. Yang kedua, umat Islam belum terlalu banyak. Rasulullah bisa menghandle seluruh pertentangan. Coba kalau umat Islam 2 juta. Kalau umat Islam 10 juta, bisa enggak Rasulullah jadi hakim? Bisa enggak? Harus delegasi kan? Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah al-Maksum, yang dijaga dari kesalahan. Pernah suatu hari setelah Fathu Mekah, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan. Mayoritas harta rampasan penaklukan itu, perang itu dibagikan ke orang-orang di Mekah. Lalu mereka mulai gosip. Lalu mulai ngobrol ya, saling mention sama mereka. Ini gimana nih Rasulullah Muhammad nih, apa bagi-bagi harta sama orang-orangnya sendiri, bangsa Quraisy sendiri gitu kan. Nah, ini masuk nih postingannya ke Rasulullah nih. Wah, didengar nih, ini ada apa ini? Rasulullah bilang panjang ya, ada beberapa kalimat. Sedih kalimatnya itu. Apakah kalian minta ini, panjang khutbahnya. Cuman beliau mengatakan, apakah kalian rela mereka pulang dengan harta benda, dengan onta, sedangkan kalian pulang dengan Rasulullah? Mana yang lebih layak? Terus Rasulullah memberikan sebuah garis bawah yang penting sekali. Kalau saya tidak adil, lalu siapa yang adil? Kalau Rasulullah tidak adil, siapa yang adil? Kan Rasulullah al-Maksum, standar kita. Kalau Rasulullah tidak adil, dianggap tidak adil, hilang semua parameter keadilan. Jadi maksudnya ini salah cara berpikir antum semua gitu, bahwa menganggap saya tidak adil gitu kan. Ini udah paling adil. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah al-Ma'sum. Maka Rasulullah berhak untuk memonopoli kekuasaan peradilan. Yang hari ini ketika ada satu orang yang seperti ini, dia seumur hidup menguasai peradilan, bebas dia memutuskan, dia akan menjadi orang paling kaya. Kenapa? Semua sogokan masuk. Kalau dia kuat dia bisa, kalau gak kuat dia akan jadi orang yang paling kaya. Karena kekuasaan itu menggiurkan dan cenderung korup. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Inspirasi 192. Hanya di tangan pemimpin adil dan kuatlah penyatuan kekuatan eksekutif dan yudikatif bisa menjadi pilihan yang efisien dan produktif. Nah, ini perlu kajian 1 jam tentang ini. Tentang komparasi antara sistem politik, antara nilai Quran, efisiensi, dan lingkungan strategis. Nah, 3 variabel ini menentukan sistem politik yang mana. Ini perlu kajian detail. Cuman kesimpulannya saya ingin kasih brief summary. Demokrasi ini baru mulai populer sekarang. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai tercerdaskan. Walaupun belum total, orang-orang yang di perkampungan terpencil di hutan-hutan nggak ngerti demokrasi. Mereka nggak ngerti tools demokrasi untuk dialektika, perdebatan, aspirasi, perwakilan suara, nggak ngerti. Kenapa? Belum tercerdaskan. Kebayang nggak 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu di zaman Daulah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sistem apa yang paling layak? Demokrasi mungkin belum memungkinkan. Mereka menggunakan sistem yang paling efisien, yaitu sistem monarki. Ya, kerajaan itu, kekhilafahan itu, dalam terminologi ilmu politik kategorinya, secara kategori masuk sistem apa? Monarki. Kenapa? Kenapa? Karena dikuasai oleh tunggal, satu orang, yaitu khalifah atau sultan atau amirul mukminin atau apalagi imam atau imam disebutnya, al-imam al-akbar. Ini nama-nama ini sama aja dalam ilmu politik termasuknya monarki, yaitu kekuasaan di tangan seorang penguasa tunggal yang diwariskan ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya atau ke keponakannya. Monarki kayak Game of Thrones gitu kan, turun temurun gitu kan. Walaupun masih kecil jadi raja itu. Walaupun masih kecil. Muhammad Al-Fatih itu usia 17 tahunan sudah diangkat untuk menjadi sultan, tapi belum siap, disiapkan dulu oleh bapaknya sampai usia 20 tahun setelah menjadi gubernur. Gubernur di Edirne barulah dia menjadi sultan. Penguasa tertinggi imperium besar gitu kan. Itulah monarki. Tapi monarki-monarki itu efisien memang, efisien. Belum butuh demokrasi. Tapi efisiennya itu tidak membawa mereka pada kerusakan secara umumnya. Hanya mereka paling hanya memonopoli kekuasaan politik saja. Ja'far al-Mansur itu menguasai kekuasaan politik sangat tirani sekali. Tapi setirani-tiraninya umat Islam saat itu, masjid dibangun di mana-mana, pengetahuan dibangun, ulama disubsidi, Islam dibangun. Sekejam-kejamnya pemimpin muslim saat itu seperti Abbas. Pendiri Daulah Abbasiyah apa gelarnya kira-kira? Abbas al-apa? Abbas as-Saffah. As-Saffah artinya sang pembantai. Seluruh anak cucu, seluruh keturunan Daulah Umayyah dibantai, disembeli seluruhnya. Oleh Abbas, pemimpin umat Islam. Pembantai disebutnya. Islami enggak? Masuk neraka enggak pembunuhannya? Wallahu alam, ini akan diaudit oleh Allah, pembunuhan semua ini. Pembantaian. Pembantaian massal nih. Keluarga raja gara-gara ini punya potensi jadi raja semuanya dibantai. Hanya satu orang yang selamat yaitu Abdurrahman bin Muawiyah. Ini orang selamat ini. Kabur usia 19 tahun. Kabur selama 5 tahun dia kabur sampai ke Maghrib ke Maroko, usia 25 tahun dia mendirikan Daulah Baulu, yaitu Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol. Hasil kabur dari pembantaian Abbas as-Saffah, bikin negara baru. Jadi ada 2 negara besar. Nah itu saudara-saudara, sistem itu bisa efisien, tapi hanya di tangan pemimpin yang adil dan kuat. Kuat dan adil. Memang tidak murni adil, cuman ada pemimpin-pemimpin yang soleh, yang powernya itu tidak membuat dia buta. Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Muzaffar Qutuz. Lalu ada Perdana Menteri Nizamul Muluk, Harun Ar-Rasyid. Mereka ini kalau mau, andaikan mau, bisa jahat, bisa tiran seperti Saddam Hussein, bisa tiran seperti Muammar Gaddafi, bisa tiran seperti Husni Mubarak. Kalau mereka mau, bisa. Sistemnya memungkinkan, karena sistemnya bobrok secara sistem. Apapun bisa dilakukan, tapi tidak mereka gunakan power yang berlebih ini. Justru mereka gunakan untuk membangun peradaban Islam. Itu bedanya. Di waktu yang sama, sistem ini digunakan juga di Eropa, monarki, kerajaan, Raja Louis, Raja Philip, Raja Henry, luar biasa Raja Henry itu, Raja Henry VIII itu di Inggris, nikah sampai berapa kali nikah itu. Nikah cerai. Itu semua istrinya di eksekusi mati gitu kan. Sampai agama Kristen pecah di zamannya Raja Henry VIII itu kan, Kerajaan Tudor. Terakhir, politik perdamaian. Apabila mereka diajak melakukan perdamaian dan membuat perjanjian damai, maka mereka harus siap dan bersedia dan melakukan perjanjian damai. Ini ada 3 pasal ya. Politik perdamaian, inspirasinya adalah prinsip dasar HI, International Relations. Hubungan internasional Nabi adalah perdamaian. Ini prinsip dasarnya. Jadi bukan ketegangan, bukan perang, bukan. Damai. Kenapa? Lalu gimana dong cara kita ekspansi dakwah, cara kita mendakwahkan Islam, menyebarkan agama Allah ke seluruh penjuru bumi, rahmatan lil alamin, gimana caranya? Ya dengan dakwah. Bukan dengan perang, bukan dengan jihad, bukan. Dengan dakwah. Nah, syarat dakwah itu diterima dai-dai kita oleh mereka, dikasih fasilitas, jadi duta besar, diberikan kesempatan untuk ngomong nih, bicara, verbal. Diberikan kesempatan, itu cukup. Makanya Rasulullah ngirim surat, ngirim dai, dikirim ke Mesir, ke Mukaukis, dikirim ke Yaman, Mu'ad bin Jabal, dikirim ke Persia, dikirim ke Roma. Dai-dai semua dikirim, ada apa? Untuk dakwah, untuk ceramah, untuk bikin komunitas Muslim Berdaya chapter Mesir gitu kan. Mereka bikin kayak gitu untuk memberdayakan umat Islam. Jadi muda itu udah jadi zaman dulu gitu kan. Cuma dimodernisasi oleh kita. Muslim Berdaya ini. Muslim faal dalam masalahnya Muslim Berdaya itu. Cuman dalam proses dakwah inilah biasanya ada permusuhan. Dai-dai kita dibunuh, telinganya dipotong, dai-dai kita dipenjara, dai-dai kita dikirim ulang hanya kepalanya saja. Ngeri-ngeri emang contohnya ya. Tapi inilah yang terjadi. Ini yang terjadi ketika kita mengirimkan utusan, utusan kita dianiaya, itu adalah penghinaan terhadap eksistensi negeri kita. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya andaikan ya, KBRI Indonesia dibom misalnya oleh negara lain. Kita nitip nih KBRI misalnya negara apa ya? Kasih negara. Hah? Ah, Malaysia aja deh. Andaikan ya, contoh ya. Jadi makci pakci jangan marah. Andaikan KBRI Indonesia misalnya bukan oleh teroris tapi dibom oleh pemerintah negara setempat, padahal kita ini KBRI resmi, perang enggak? Itu declaration of war itu. Perang gitu. Nah, perang-perang umat Islam itu biasanya disebabkan oleh hal ini. Kita ngirim utusan ditolak, dianiaya utusannya gitu. Kalau diterima gimana? Kalau utusan kita diterima. Andaikan diterima, andaikan enggak diperangi, andaikan welcome. Welcome to the club. Gimana? Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah futuhnya Islam di Indonesia, Nusantara. Futuhnya Islam di Nusantara. Itu yang terjadi. Dan itu fakta. Muslim datang ke Indonesia, welcome, diterima, dagang, bisnis, berpolitik, bermanuver dalam sosial, diterima, didengarkan pendapat mereka, aspirasi mereka, kita nurut ke mereka, berubahlah agama kita, berubahlah tradisi kita, berubahlah wajah Nusantara menjadi negeri yang bermayoritas berpenduduk Muslim. Itu yang terjadi. Jadi andaikan di Timur Tengah itu enggak ada nih pertentangan-pertentangan, semuanya akan masuk Islam seperti Nusantara masuk Islam. Itu yang terjadi. Jadi peperangan ini bukan produk Islam, tapi produk sejarah yang menuntut untuk jihad. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham konteks-konteks sejarahnya. Makanya penting sekali mengkaji sejarah agar kita tidak salah konteks, tidak salah tafsir, hanya gara-gara kita mengetahui informasi secuil. Itu yang bisa saya berikan, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik. apakah Islam itu ideologi? Bukan. Islam itu bukan ideologi ya. Islam itu din, agama. Ideologi itu sebuah set ide. Jadi ilmu tentang ide kan, the Tracy itu namanya yang mempopulerkan istilah ideologi itu. Itu satu set ide-ide, gagasan-gagasan manusia. Satu set yang rapi, satu paket. Ketika itu jadi satu paket, diyakini, menjadi keyakinan kita, menjadi gerakan, itu disebut ideologi. Jadi ideologi itu satu set pemikiran yang biasanya mendasari semua gerakan di dunia ini. Itu ideologi. Buatan apa? Buatan manusia. Campur-campur gitu ideologi itu. Islam itu bukan ideologi, Islam itu din, agama. Lebih besar dari ideologi. Nah, ketika sebuah negara itu membangun dirinya sendiri, itu membutuhkan ideologi. Ideologi itu terinspirasi dari apa? Dari macam-macam. Dari ras, keunggulan ras. Apa? Deutschland über alles katanya. Jerman apa namanya? Di atas ras Jerman, di atas segalanya gitu. Itu ideologi berasal dari ras inspirasinya. Ada ideologi berasal dari mimpi-mimpi yang diwahyukan oleh kitab Taurat. Al-Ard al-Maw'ud, tanah yang dijanjikan. Asy'abul Mukhtar, itu konsep-konsep dalam Taurat. Bangsa yang terpilih. Itu menjadi ideologi. Ideologi negara apa? Israel. Nah, Indonesia ini kita juga punya ideologi Pancasila, hasil ramuan berbagai pemikiran ulama dan juga Soekarno diramu menjadi Pancasila yang isinya, semua isi Pancasila itu tidak bertentangan dengan Quran, justru kompatibel gitu. Ideologi kita sudah luhur banget secara ideologi gitu. Tapi ideologi kan enggak cukup. Ideologi itu perlu diterjemahkan menjadi kebijakan renstra yang tinggi, yang panjang, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Ini agak susah, kita enggak punya gitu. Renstra itu perlu membutuhkan strong leader. Ya ini lebih enggak ada lagi gitu. Nah, jadi Islam itu bukan sebagai ideologi, sebagai agama. Tapi Islam bisa menjadi inspirasi bagi ideologi sebuah negara. Misalnya, ideologi Ustaziyatul Alam membangun peradaban soko guru dunia, itu ideologi, itu bukan agama Islam. Agama Islam jauh lebih luas dibanding ideologi. Jadi kalau ada seorang ulama, syekh misalnya Hasan Al-Banna membuat konsep tentang peradaban Islam, Ustaziyatul Alam, itu ideologi Hasan Al-Banna terhadap umat yang terinspirasi dari agama Islam, bukan agama Islam sendiri. Ngerti ya? Nanti ada lagi Jamaluddin Al-Afghani punya ideologi lain. Jadi Islam ini bisa menghasilkan banyak ideologi yang mirip-mirip gitu kan. Cuman beda cara-cara. Itu beda ideologi dengan agama.